ইচ্ছে আকাশবাণী। রবীন্দ্র রবি বোঝনাবে খবর। তাইওয়ানস মজ জোরদার বুলিস মজ কম আজ কম সাত নফর জাঁ বক তো জেডস সতহত নফর জখমি গমি। খতস মজ সুনামি ওয়ার্নিং জারি কর আমত। আলমি ব্যাঙ্কন পেশ গুই করম যে সন জ সাস ঝোহস মজ প্রাবে ভারতি মঈশিয়ত সত আশারিয়া পাঁচ ফিসদি শরে তরকি। উধমপুর পার্লমনি হলকস মজ করন জেডস শুরাহ লছ ত্রুহ সাস ووٹر بہن امیدوار ہندے چنوی لانے فصل۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر ایل مرگن سویت کہاو دویمیو نوینے منتخب سبدیم تیو راج سبھا ممبرو تول آز حلف۔ دا آئی پی ایل کرکٹ مز لگی آز شامن وشاکھا پٹنمس مز وائی ایس راج شیکھر ریڈی کرکٹ سٹیڈیمس مز دلی کیپٹلز ٹیمس کے آر ایس ایک مقابل۔ تایوانس مز گئی اکس زبردست بلس مز کم از کم سات نفر جاں بحق تو زیرز ستھت نفر گئی زخمی۔ امہ بنلچ تہ اس رکٹر پیمانس پہ سات اشاریہ ژور۔ ام بنل تل تایوان کن مشرقی بٹھن علل یم کس نتیجس مز خطس مز سونامی وارننگ جاری کرنا آئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے وون زے امہ بنلچ شدت اس سات اشاریہ ژور۔ تمیک مرکز اس تایوان کس حالین شہرس مز اردہ کلومیٹر دور جنوبس مز۔ تمیک سائر اس ژوترہ اشاریہ اٹھ کلومیٹر۔ تایوان کے زلزلیات مرکزی ڈائریکٹر وو چین فوہن وون زے یہ بنل آو سرسی تایوانس تو صدر بٹھو دور دویمن جزیرن مز تہ چین تو پتمن پنچہن ورین مز چھن یت زوردار بنل زانہ تہ چین آمت۔ ابتدائی خبرو مطابق حالین شہرس مز واریہن عمارتن نقصان ووتمت یمو جزوی طور وست پیمت۔ حکامن وون درجن واد لوک عمارتن مز پھست۔ جنوبی جاپانس مز تہ سونامی الرٹ جاری کرنا آمت۔ فلپائنز چھ زلزلیات ایجنسی تہ چھ سونامی وارننگ جاری کرمز۔ چینس مز تہ واریہن علاقن مز یہ بنل چین آمت۔ لوک سبھا چناؤن ہندے گوڈنکی مرحل خاطر مہم مز چھن تیزی یین ہیژمٕژ۔ بجن بجن سیاسی پارٹین ہند سینئر لیڈر چھ تمن مختلف ریاستن مز سرگرمی سان مہمن مز لگت امن ریاستن مز ات مرحلس مز پولنگ سپدے۔ بی جے پی این چھ اکس جنگی پیمانس پٹ پنن چناؤ مہم شروع کرمز۔ پردھان منتری تو سینئر بی جے پی لیڈر شری نریندر مودین کو رات راجستھانس مز کوٹ پتلی چناؤ ریلی خطاب۔ یس راجستھانس مز تہنز گوڈنچ چناؤ ریلی۔ پردھان منتری وون زے سن زساس سودھاس مز تہ تو سن زساس کنوہس مز تہ زین بی جے پی این پنچہ وئی سیٹ تو یم پھر تہ زین بی جے پی پنچہ وئی سیٹ۔ این ڈی اتحادس نقط چینی کران وون پردھان منتری زے اپوزیشن پارٹی چھن ملک خاطر چناؤ لڑان بلکہ چھ یم پنن خاندان خاطر چناؤ لڑان۔ بی طرف کور ریاستی کانگریس صدر گووند سنگھن سابق وزیر الا اشوک گہلوتن تو سینئر پارٹی لیڈر پالی تو جودھپورس مز پارٹی امیدوار ہندس حقس مز ریلین خطاب۔ پردھان منتری شری نریندر مودین چھو یہ عہد و پیمان درومت زے تہنز تریم وائر مزی بھارت تریم ساروی کھت بوڑ اقتصادی سپر پاور بناون۔ نینی تال ادھم سنگھ نگر پارلمنی حلقس مز رودرپور اکس چناؤ ریلی خطاب کران کر شری نریندر مودین تمن اقدام متعلق کت یم این ڈی اے سرکارن ریاستس مز ترقی خاطر کر۔ تمو کر کانگریسس سی اے اے ایس مخالفت کرنس پر نقطہ چینی۔ تمو لگو کانگریسس اکتوئی قومی مفاد نظر انداز کرنک الزام۔ श्री मोदी ने अगर बीजेपी बेये बरसर इख्तदार आई यानी बद उन्होंने खिलाफ कोशन मज बेहन तेजी। सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह कर कर्नाटक मज बेंगलुरु रूरल लोकसभा हल्क किस चन्नापटनास मज एकिस रोड शो कयादत बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सी एन मंजुनाथ जेडीएस स्टेट सदर एच डी कुमारास्वामी तो बीजेपी स्टेट सदर बी वाई विजेन्द्र तिमन अत रोड शो दौरान सत श्री अमित शाह वन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सज गुजरात किस वजीर अला सैसियत तो तमें पत भारत किस प्रधानमंत्री सिंध हैसियत त्रवहन वरियन हुकूमत सजी छ बेदाग रूजम तो यह बे करप्शन निशित साफो पाक रूजम छ। चुनाव कमीशनन खयली कस बनाम हकीकत रजिस्टर लॉन्च करम युत सन जो कि आम चुनाव मज अपजन खबरन हिंदे फैलाव मुकाबल करनी चुनाव इदारन वोन एकिस बयान से ये प्लेटफार्म है कि खबरन हुन तस्दीक करन खतर इस्तेमाल करने युत गलत मालूमातन हुन तदुरुखी करन त अपजन कहानियन हुन पर्द फाश सबदे। चुनाव कमीशनन छे असम बिहार झारखंड ओडिशा त आंध्र प्रदेश में जिल मैजिस्ट्रेटन एसपीएन त डीआईजी आईजी रैंक हिंदन अफसर से तब्दीली हिंद अहकाम जारी करम ये फर्स्ट लाव आला चुनाव कमिश्नर राजीव कुमार सिंधिस सार तहत एक मीटिंग मज कन मीटिंग मज चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार त सुखबीर सिंह त मौजूद। चुनाव कमीशनन इन वाले लोकसभा असेंबली चुनाव हिंदे खतर शन स्टेटन मज खूसी ऑब्जर्वर मुकर्र करम यम रियासत मगरबी बंगाल उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार आंध्र प्रदेश त ओडिशा आंध्र प्रदेश त ओडिशास में सब्दन लोकसभा चुनाव से थी असेंबली चुनाव ते जम्मू कश्मीर मज करन जैद शुरा लक्ष त्रू सास वोटर उधमपुर लोकसभा सीट खतर बहन उम्मीदवार हिंदे चुनावी तालिहुक फसल अमे सीट खतर सप्दे कुनोही में अप्रैल आम चुनाव हिंदिस गोडनिकिस मरहलस मज पोलिंग उधमपुर पार्लियामेंटी हल्क पांचन जिलन पेट फैलित इन मज कश्तवाड़ डोडा रामबन उधमपुर तो कठुआ शामिल उधमपुर लोकसभा सीट खतर शुरा लक्ष त्रू सास अखत पांच नमत रजिस्टर्ड वोटर इन मज अठ लक्ष पांच तजी सास जात त्रेशित मर्द वोटर तो सत लक्ष सतसत सास अठ शत नमनमत खवातीन वोटर तो त्रुआ ख्वाजा सरा भारत चुनाव कमीशनन दृष्टिस हल्कस मज जसास शाहत सत्र पोलिंग स्टेशन कायम करम इमो मजे जसास चौरत सतवंजा गमी इलाकन मज त अखत शीत शहरी इलाकन मज वाका जम्मू कश्मीर मज कर चीफ इलेक्टोरल अफसर पांडुरंग के पोलहन प्रोस अफसर एक मीटिंग सदारत यथ मन वाले लोकसभा चुनाव हिंदे खतर तैयारियन जायजन आव आकाशवाणी जमिक नुमाइंदन खबर दिस मज मीटिंग मज आव प्रोस खतर जिल चुनाव मैनेजमेंट प्लानन जामे तरीकस मज जायजन जम्मू कश्मीर मज कोर जमिक डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमारन रामबन जिलुक दौर तो तमो हूत एक मीटिंग मज जिल अंदर कौमी शाहरा चंद कामन हिंदिस पेशरफ्त जायज आकाशवाणी जमिक नुमाइंदन खबर दिस मज रामबनिक डिप्टी कमिश्नरन कर डिविजनल कमिश्नर जिलस मज जम श्रीनगर कौमी शाहरास पट जेरी काम हिंदिस मौजूद सूरत हाल मुतलक जैनियाब डिविजनल कमिश्नरन हूत अब तो इन वाले लोकसभा चुनाव हिंदे खतर जिल इंतजामिया दिस करनी वान इंतजाम तैयारियन ते जैज यम खबर शु तो आकाशवाणी पर बोजान। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हान कर एक आला सतही मीटिंग सदारत यथ मज इन वाले ईद नवरात्रि तो बैसाखी त्यौहारन हिंदे खतर मुतलक महकमंत एजेंसियन हिज तैयारी जायजन आव आकाशवाणी जमिक नुमाइंदन खबर दिस मज लेफ्टिनेंट गवर्नर दुत डीसीएन तो एसएसपीएन हिदायत जिम गशहूर मुतबरक जायन दौर करें تو تہوارن ہند جان پٹ انعقاد یقینی بناون باپت تمام ممکن اقدام کریں تمون سری انتظام گچن بھارت کی چناؤ کمیشن کیو ہدایاتو مطابق کرنی لیفٹنٹ گورنر دیت معقول سیکرٹی انتظامن بہتر ہن تے ہدایت میٹنگ مزگر چیف سیکرٹری اٹل ڈلہن ڈی جی پی آر آر سوائن اے ڈی جی پی وجے کمارن ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریو ڈویژنل کمشنرو ڈپٹی کمشنرو تو سول تو پولیس ایڈمنسٹریشن کیو سینئر افسرو بہتر شرکت جموں کشمیر مزت چیف سیکرٹری شری اٹل ڈلہن سالان شری امرناتھ جی یاترا بلاحل منعقد کرنے خاطر انتظامیہ دیش کرنی وان تیری جیز آکاشوانی جمیک نمائند خبر دس مز سول تو پولیس انتظامیہ کیو سینئر عہدیداروں کر میٹنگ مز شرکت یت مز بے ڈی جی پی این ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریو متعلق ڈپٹی کمشنرو تو شری امرناتھ شرائن بورڈ بی آر او آئی ایم ڈی نامو پیام خدمات فراہم کرن والن تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہندو نمائند تے شرکت کر چیف سیکرٹری شری اٹل ڈلہن ہت ونستام دردس نن آمتن اقدامن جیز شری اٹل ڈلہن وون یاتری ہند خطر لنگر تخم دن باپت محفوظ زونن ہز حد بندی کرنے باپت چیف سیکرٹری ہت بے صحت جل شکتی پی ڈی ڈی ٹرانسپورٹ آئی ایم ڈی تو دیمو محکمو دس کرن آمتن اقدامن تے جیز مرکزی وزیر ڈاکٹر ایل مرگنن تل آز راج سبا ہندن دویمن کہان نوین منتخب سبدیمتن ممبرن سے تھلف اپراشٹرپتی تراج سبا ہند چیئرمن جگدیپ دھنکڑن تل نیوتم پارلمنٹ ہاؤس کس پن چیمبرس مز حلف ممبرن مز بہار پیٹھ پروفیسر منوج جھا دھرم شلا گپتا تو سنجے یادو ہماچل پردیش پٹ ہرش مہاجن ہریانہ پٹ سبھاش چندر مہاراشٹر پٹ میدھا کلکرنی تو چندرکانت ہنڈورے کرناٹک پٹ جی سی چندر شیکھر گجرات پٹ گووند بھائی ڈھولکیا اتر پردیش پٹ سادھنا سنگھ تو مدھ پردیش پٹ اشوک سنگھ شامل سابق پردھان منتری ڈاکٹر منموہن سنگھ سان راج سبھا شونزا ممبر سپدن یہ میں ہفت راج سبھا مز ریٹائر بچا وزیر شری راجناتھ سنگھن ورمت شمالی سرحدن پٹ موجود حالاتن ہند چار کرنچ واحد وت فوجی انخلا تو سرگرمین ہندس شدتس مز کمی کریں تمو بو امید زیل زن فوج مضبوطی سان ڈٹت پرامن حل تلاش خطر کت بات روز جاری رات نئی دلی مز آرمی کمانڈر ہز کانفرنس خطاب کران کر بچا وزیرن مغربی سرحدن پٹ آرمی تو سیکرٹی فورس چن کوشن ہند سٹھا تعریف بھارتی معیشت پرائے سن زساس سوس میں ست اشاریہ پانچ فیصدی شرح ترقی یہ پیشگوئی چھ عالمی بینکن کرمز عالمی بینکن چھ نو سر یہ پیشگوئی کرمز ات پیشگوئی مز اکھ اشاریہ ز فیصدی اضاف کرنا آمد عالمی بینک چھ تازہ ترین پیشگوئی مز آمد ز جنوبی ایشیاس مز آسہ زساس سوس مز کلہم شرح ترقی شہ فیصدی امیک بلیمیوٹ شب بھارتس مز مضبوط ترقی تو پاکستان تو سری لنکاس مز معیشت کے سندارن کن آسارن رپورٹ مطابق جنوبی ایشیا عالمس مز تیزی سان وتھ واشر پراون وول خط روزنک توقع کرکٹ آئی پی ایل کرکٹس مز لگ آز شامن وشاکھاپٹنم وائی ایس راج شیکھر ریڈی کرکٹ اسٹیڈیمس مز دلی کیپٹلز ٹیمس کولکتہ نائٹ رائڈرز ٹیمس سیت مقابل میچ گس بھارتی میری وقت مطابق شامن ساڑھے سات بجے شروع رات شامن ہارن بنگلوروس مز لکھنؤ سپر جائنٹس ٹیمن رائل چیلنجرز بنگلور اٹھوہ رنو سیت خاص خاص خبر بجو بے ایک پھر تائیوانس مز اکس زوردار بلس مز کم از کم ست نفر جاں بھک تو زید ستھت نفر زخمی گمت خطس مز سونامی وارننگ جاری کرنا آمت عالمی بینکن پیشگوئی کرمز سن ساس ثوس مز پرائے بھارتی معیشت ست اشاریہ پانچ فیصدی شرح ترقی ادھمپور پارلیمنی حلقس مز کرن زید شرالش تروہ ساس ووٹر بہن امیدوارن ہند چنوی تقدیر فصل تو مرکزی وزیر ڈاکٹر ایل مرگن سیت کہو دویو نوین منتخب سپدیمتو راجیہ سبھا ممبرو تلا حلف خبر واچ اند